tulabelea au hiolundo. Wanachio wanachie no lambodela na. Tuma Yesu vao chie ndo choo, machu ndu langbano opum. Langbano kwa wanabewe yo owane, ndo no lakolante. Me Yesu chie ndu, mbodi mundu a langbano, haki la namdala mano haki. Pilomba langbano ho ne yoni. Wanabewe yo owane, kale ya Yesu dimu lendu a haki la namdala mano haki. Yesu ndo sina kenye kendei. Kendo sina vele madene woncho kondoni ndo, nduo hiyo uwaoleng, ana acho ndu odia loncho uo. Oko nkoli, mi Yesu dimu langbano pelumvile ikon, achong, chowala numdo makwenung o numdo chieni. Oko mi langbano chang, mbo simbu valando, mbo biyo vong, mbo kwa nungo ndulo. Mbo sola siyongo le pelumvando mbebe yondong, hando koncho, mbo sola vele haki umalo le haki landolang. Le me Yesu cho halaye, le lango tiu bakento sani. Palende nga obe, Yesu no lambo singi wana. Ono lambo singi wana sako, te wana nyuna ndundipe opiele ning ala alando. Ono la vele mbo singi wana, ke yo adoto la akoma la pitane ndang oko. Te nsola siyongo ope, wanatase na mbena mime balikao nducho Yesu ni. Te osingi na ale, ono la vele mbo manana mimba ako kendo, odene kendo oning. Kendo ye wana lala nkwe kwe yo, okwele ya wa umo o mandi alole. Okwe koma mandi akendu ante. Ke Yesu lala numdo odendangpo oning. One one chodi mundu, ayyema mihenani tosante, ke henan numdu, ndu tosane.